og þar voru margir í sem að fylgdu þessum þessum óháðu þó þeir væru og þeir kýst í alþingiskostingum í öðrum flokkum því þeir sáu það náttúrulega réttilega að þetta gat ekki gengið af þorpið þetta er hér að þetta verða nokkur uppbygging að allt lenda út í einhverju helvítis pólitíska vitleysa sem hver vildi gera öðrum til bölvunar eins og ég get sem kannski áður að, að þá gengu alltaf skjölin um að um hvað um að að gera þetta og þetta og, og hvort að þessi væri nú meira útvökkinn hinstundum að kom heim á kvöldin þá það lá fyrir skjál til undirskriftar og þá gleiftum að kannski eitthvað í sig og svo fórum að út að safna undirskriftum og þetta var alltaf sumt þess ákveðlega að fá fengilegt en, en það gekk nú samt menn þú gaman að þessi jör hér vorum minn dæmdir einu sinni ég mani ekki eitthvað 10-12 manns í tukthúsið það var út af því að þeir töluðu hefði haft einhver orðum okkar góða mann Þór Þorstinsson sem er en ágætti smagur kallinn þrátt fyrir allt sem er Þór Hefstjóri hefði haft eitthvað óviðigand orð um hann sem aldrei var nú hægt að sanna það að væri ósönn en það er nú svona maður má ekki tala um opinbjörn embættismann Það má ekki segja um hann nema hérna hann fremja það bara morð fyrir augunum á manni. Það voru bara dómsvaldi verður að taka hann fyrir. Og það stóðu mikil málaferð út af þessu og Runólfur bróðir minn og 10-11 varir þau voru dæmdir í tukthús en auðvitað hafði ekki dómsvaldi nokk einhvern hug eða kjartis að framfylgja þessu, það var bara skrifað á blað og svo var það ekki meir.
Já, hún.